ኣኽሊሉ ተድላ ዝተባሃለ ኣብ ከረን ዝነብር ወናኒ ቤት ሕብስቲ ብምኽንያት ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ናይ ዕለት መግቦም ኣብ ዘምእርሩ ሰባት ንዘጋጠመ ፀገም ንምፍታሕ ን600 ስድራ ቤታት ን10 መዓልታት ዝኸውን ባኒ ሓገዝ ብምግባር ሰናይ ተግባር ፈፂሙ ኣሎ። ምስቲ ኣብነታዊ ገባር ሰናይ መንእሰይ ዝተገብር ዓላሊ ሰብ ብርሃነ በረ እዩ ረኺቡ ዘራሪብዎ ጋሽኡ ንነፍሱ ብምልላይ ይጀምር።
ኣኽሊሉ ተላብሃል ተቐማጢ ከተማ ከረን ከባቢ 4 ማለት እዩ።
ኣኽሊሉ ገንዳፎርኖ ኣብ ከተማ ከረን ከም ዘለካ ኢኻ ክትሕብረና ፀኒሕካ ሞ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ከተማ ከረን ዝርከቡ ፀጎማት ሓገዝ ከም ዝገበርካ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ኢኻ ጌርካ ንክንደይ ዝኾኑ ሰባት መዓስ ኢኻ ዝሓገዝ ጌርካ እዮም?
ሓገዝ ኣብዚ ሕማም ኮሮና ምስ ጅምሪ ብዝደሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ ከተማ ከረን ማለት እዩ ዝያዳ ምዝ ምውሻብን ገለን ከኣት መዓልታዊ ስራሕ ተጠሚዱ ስለ ዘሎ ምዝ ናይ ኮሮና ሽዑና ተሓገዝ ጀሚሩ እዮ ማዓሰርተ መዓልቲ ተቐፀደ እዩ ተሓገዝ ከባቢ 100 ስድራ ቤት ማለት እዩ። ን100 ስድራ ቤት ኣብ ሓንቲ ከባቢ ከዓ ንሓደ ስድራ ማለት እዩ 10 ባኒ 6,000 ከባቢ ንማዓልቲ በብሸፍ ንሓንቲ ከባቢ 6,000 ንማዓልቲ።
ኣብ ዘለናዩ እዋን ዘይሓላፍነታውያን ነጋዶ ንብረት ክሓቡ ዋጋ ክውስኹ ኣብ ዝረኣይሉ እዋን ንስኻ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ንክትገብር ዝደፋፋእካ ምክንያት እንታይ እዩ?
ማስ ኣብቲ ሞያ ምህላው እንደገና ከዓ እቲ መዓልታዊ ኣብቲ ስራሕ ምፅናሕ ናይቲ ሰብ ፀገም ወይ ከዓ ሽግር ካብ ቀረባ ከዓ ስለትርዮ ካልኣይ ብፍላይ ብታሕቲ በዚ ናሕና ታሕቲ ዘሎ ሰባን ፅራይ ሰብ መብዛሕትኡ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሕጂ ተባህን ምስተባህረ ዝፀንሐ ናይቲ ሰብ ከከም ትፀገሙ ከዓ ብጣዕሚ ሰብካ ክፈትሓሉ ይኽእል እየ ዝበልኮ ክታ ነብሰይ ማለት እዩ ንዕን እቲ ሓደ ስድራ ቤት ዓሰርተባኒ ካልኣይ ከዓ ተሓጋዝ ካ ባህለ ናይ ኤርትራ እዩ ተሓጋ ግዜ ዝኾነ ነገራት ትገብር ባህለ ናይ ኤርትራውነት እዩ ከፍካ ከባቢኡ ከዓ በዓልና ምስሰውንስ ናይ ኮሮና ክስራዕ ስለዘይክእላ ትትካል ብመኪና ጌርና ነንከባቢኡ ኣብ 6,000 ከባቢ 6,000 ንመዓልቲ እንዳሃብና ንዓሰርተ መዓልቲ ቀፂልና ማለት እዩ።
ፅቡቅ እቲ ፊኖ ገዚእካ የዲኻ ዋላ ኣብ ድኳንካ ዝፀንሐ እዩ?
እቲ ፊኖ ኣጋጣሚ ሽዑት ተጠቅ ዝበል ትራንስፖርት ገለ ዝነበረ ካብ ዕዳጋታት ወይ ከዓ ብተሓባድ ተገዘኢና ንጥቀም ሽዑት ዕዳጋታት ዝነበረ ቀዲምንያት ኩነታት ገር ክመፅእ ከሎ ንከይሰኣን ተጠቅ ንኸይ ንብድልና ገዚእና ኣጋጣሚ ዝተረፈ ሽዑ ተንደልዋስተን ንካባቢ 6,50 ገለ ኩንታል እዩ ዝኸውን ተሃልዚያ ጌርና እስከነት ክከበቢና ዘሎ ክንሕግዝ ምባል ኢና ጌርና እዮ።
ኣራይ ኣኽሊሉ ካብቶም ሓገዝ ተብፅሓሎም ዝነበርኩም ሰባት ትረኽቦ ዝነበርካ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ነይሩ?
ንሓንቲ ለይቲ ትኾነታ ድራሎቲ ሰብ ተረኪቦስ ምስጋና ስኢል ጠፉ እሲ ይኮነኒ ብልዕሊ ኩሉ እታ ከብቲት ዓንጊላ ሰብ መስገነካ ንክሎስ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ዝስማዓካ ና ኣብቲ ቤ ኣብቲ ትካል ድዩ ብድሕሪ ድዩ ወላ ብቕሚ ድዩ ወላ እንዳወሰደ ከሉ ክመስግን ከሎ ፍሉ እዩ ዝጋና እዩ።
እንታይ እዩ ዝበሃል ምስላ ኣሎ ሕማቅ ዘበንሲ የተዓዛዝብ እዩ ዝበሃል ኣሎ ገለን ብሕማቅ ገለን ከዓ ብፅቡቅ ትእዘበሉ እዋን እሞ እስኻ ነቲ ቦለንታኻ ወሲድካ ግብረ ሰናይ ጌርካሲ እሞ 600 ሰባት ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። እዞም ኩሎም ሰባት ተዓንጊሎም በሊዖም ካሓድሩ ከለዉ እስኻ ከም ሰብ ብውሽጢኻ እንታይ ይፈጥረልካ ነይሩ?
ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ምክንያቱ ሰብ ዓጊቡ ተመስገን ገለክትዮ ከለካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ መዳርግቲ የብሎ ምክንያቱ እዚ ፈታኒቲ ግዜ እያ ምክንያቱ ዘለዎ እንደይብለን ሃገራት ዝጠለቀየሉ ዘለዋ እየን ሕጂ ከ ንሕና ካበ ብጣዕሚና ኣምላኽ ምስዘሎ ትሰብካ ከምዚ ነዛ ቁሩብ ግዜ ከምዚኣ ጌርና ተሓጋጊዝና ኢና ክሓልፋ ንክእል እምበር በቢ ዘለዎ ሰብ ሓጊዙ ዘደይከደ ቁሩብ ክብድ ብን ኢ ኣናኸ ኣምላኽ መስገን ብዕሊ ኩሉ ዘለናያ ሲመልኣልና ብዓብኡ ኣምላኽ ነዚ ሕማም ቀልጢፉ ይቐንጥጠልና ነዞም ኣብ ጥርግያን ኣብ ፀሓይ ንፋስ ዝውቅዑ ዘለዎ ከበርቲ ፀጥታ ድዮም ሚኒስትር ምክልኻል ድዮም ከዓ በዚ ሕማም ከላኸሉ ሞ 24 ሰዓት ለይቲ ቀትርን ተገቲሮም ውዕሉ ኣለዎ ፅርግያ ኣምላኽ ካንዖም ክኣፀሞም ሓቦ።
ኣብነታዊ ገባር ሰናይ መንእሰይ ኣኽሊሉ ተድላ ስም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ይቐኒየለይ
ኣሚን ይቐኒየለይ ካና